9. februára 2020, 10 hodín 2 minúty. Čítam z listu rímskym z 8. kapitoly od 1. po 11. verš. Nie je to teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristu Ježišovi a nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Zákon životodarného ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. Lebo čo nebolo možné zákonu, nakoľko bol slabý pre telo, to vykonal Boh, keď v podobe hriešného tela a pre hriech poslal svojho syna a hriech v tele odsúdil, aby sa právna požiadavka zákona uplatnila v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj. Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. Vy však nie ste v tele, ale v duchu, ak duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, nie je jeho. Ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť. A ak prebýva vo vás duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné tela oživí svojim duchom prebývajúcim vo vás. Pane Ježišu Kriste, prišiel si, aby sme zbadali v Tvojej tvári pozvanie k Otcovi. To je naša nádej, že to pozvanie platí, aj keď sme ešte v hriechoch, alebo keď sme v telesnom zmýšľaní. Lebo pozvanie znamená, opustite telesné zmýšľanie, veď ste teraz pozvaní do úplne iného spôsobu života a chodenia. A na tejto hranici sme kedysi všetci boli. Premýšľali sme podľa tela, žili sme podľa tela a chodili sme podľa tela. Ale po Tvojom pozvaní sme sa rozhodli povedať na Tvoje zavolanie: áno, Pane, v Tvojom mene idem a v Tvojom mene viem, že nič ma na tej ceste nebude môcť zastaviť za Tebou. Tak pomôž, aby to, čo sme my prežili a čo si máme dnes opäť pripomenúť, aby sme boli utvrdení vo viere, aby sme zvestovali ďalším, ktorí ešte na toto pozvanie z Tvojich úst neodpovedali: áno, Pane, idem, nech sa tak stane. Tak daj nám teraz tú vnútornú odhodlanosť, aby slovo počuté, ktoré zaznie teraz od Teba, sme prijali a šli s ním ďalej, tam, kde ľudia ešte sa pre Teba nerozhodli, aby aj oni mohli počuť túto dobrú zvesť, volanie do života a do pravdy a spravodlivosti, ktorú si pre každého z nás pripravil. Amen. Prečítam teraz z listu rímskym z kapitoly 8. od 12. po 18. verš. A tak teda, bratia, povinni sme nežiť telu podľa tela. Lebo keď podľa tela žijete, iste umriete. Ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Otče. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. A to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Tento text si teraz objasníme cez známy text z Evanjelia podľa Lukáša z 10. kapitoly, kde je uvedené, ako prišiel pán Ježiš do domu Marty a Márie. Tak počúvajme teraz, ako nám bude to pán vysvetľovať, to, čo pred chvíľkou sa zdalo ako iba suchá teória, ako nejaká sústava učenia iba o živote v pravde, ako nám to pán bude vysvetľovať cez konkrétnu situáciu, ktorú aj my prežívame denne. To znamená cez takú situáciu, keď vstupuje pán Ježiš do nášho domu. On denne do nášho domu, keď sme veriaci, vstupuje, lebo my sa denne ráno modlíme, Pane, príď, Maranata. A pán Ježiš, ktorý už prišiel na tento svet a každému povedal ten pozdrav pokoja, s ktorým spojil pozvanie do nebeskej vlasti, prichádza po našej modlitbe, Pane, príď do nášho reálneho príbytku. A tak teraz si vysvetľujme už podľa toho, ako som to čítal v liste Rimanom v kapitole 8, čo sa to v našich domoch deje alebo nedeje a pritom diať má a môže. Tak najprv je tu vstup pána Ježiša do domu, kde ho prijala žena menom Marta. Otvoríme zároveň si list Rímskym, kapitolu 8, a tu je uvedené, že niet odsúdenia tým, čo sú v Kristovi Ježišovi. Aby sme mohli byť v Kristovi Ježišovi, tak ho musíme prijať do svojho domu, pozrieť sa na neho, keď vojde, jednoducho povedané, máme otvoriť Bibliu a pozrieť sa do písma, kde v slove čítanom vstupuje do nášho srdca pôsobením Ducha Svätého Pán Ježiš. Takže niet odsúdenia tým, čo sú v Kristu Ježišovi. Ale keď Pán vošiel do nášho domu, keď sme ráno otvorili Bibliu, alebo v ktoromkoľvek inom čase, a keď sme povedali v modlitbe príď, Pane, a začali sme sa dívať, ako prichádza cez čítané slovo k nám, tak zaznieva teraz kontrolná otázka. Alebo každý by si tú otázku mal položiť v tom procese príchodu pána Ježiša do jeho domu. Už som v tebe, Pane. Lebo pán Ježiš môže vojsť do môjho domu, ale ja ho nemusím prijať. To sa zdá paradoxné, tak keď už vošiel do môjho domu a ja tú Bibliu, povedzme, mám na stole a otvoril som ju ráno pred odchodom do práce a mám aj nejaký text pred sebou a čítam, tak to je azda. Samozrejme, že pán nie len prišiel, ale ja som už aj v Kristu. Nie je to samozrejme. Lebo pán príde, povie pokoj tebe do tvojho domu a teraz očakáva na to, čo budeš robiť v mysli, v myšlienkach, keď máš otvorenú Bibliu a čítaš. Máš čítanie prerušované predstavami, čo ťa počas toho dňa čaká, čo všetko musíš zvládnuť. Počas čítania sa vraciaš myšlienkami k tomu, čo zlého sa ti stalo včera, predvčerom alebo sa vraciaš k takej melódii srdca, ktorá je duševná, to znamená, nesieš v sebe niečo nepríjemné z minulých dní a čítaš síce slovo Božie, ale medzi tým sa ti vnúcujú nutkavo myšlienky o tom, čo ťa trápi, čo ťa zväzuje, aké máš ťarchy všelijaké bremena, tak si v Kristu alebo si v niečom inom. Alebo si sám v sebe vo svojich starostiach, prípadne si pod kráľovstvom sveta. Takže otázka, keď ten prvý verš si prečítame z listu Rímskym z kapitoly 8. Niet odsúdenia tým, čo sú v Kristu, je, aj keď čítaš slovo si v Kristu, alebo si v sebe, vo svojej vlastnej duši skôr, alebo si vo svojich starostiach. Marta bola vo svojich starostiach, vo svojich obavách. A keď aj pripravovala Pánu Ježišovi pokrm, tak stále v nej zaznievali pochybnosti. Stihnem to všetko, mám dosť sil, je tu všetko, dobre som to kúpila, je to pripravené správne. Kým Mária urobila jedno jediné. Sadla si k nohám Pána Ježiša a tak ho prijala. To znamená, bola sústredená skôr, než sa začala modliť možno v ten deň modlitbu príď Pane, na to, aby keď príde, nebola zamestnaná ničím iným, len jeho slovom, jeho tvárou. Čiže ešte raz, Mária sa musela tak modliť, aby keď príde, lebo ho volala, podobne ako Marta, a teda keď príde Pán, aby nebola zamestnaná ničím, aby všetky nutkavé myšlienky, predstavy, starosti, rušivé impulzy boli mocou Ducha Svätého zastavené, lebo mocou mojej duše sa to nestane, ani mocou tvojej, aby Duch Boží bol tou hrádzou, aby rušivé, nutkavé impulzy zastavil, aby pokušiteľa umlčal, aby utvoril okolo nás, čo som minule kázal, sväté mesto ohradené, svätosť Božia, aby nás ohradila. No ale teraz, keď sa tak povedzme Mária modlila, aby sa takto dialo v jej prípade, aby bola iba v Kristu ohradená svätým Božím mestom, novým nebom, novou zemou, Ježišom ako kráľom, kráľovstvom Božím, tak keď sa takto modlila, tak je dôkaz, že sa modlila úprimne v tom potom, že si sadla k nohám a nechodila svojimi nohami hore dolu, od miesta k miestu. A sadnúť si k nohám Pána Ježiša znamená takéto vyznanie. Toto je teraz, čo poviem, dôležité. Aké mal Enoch v 1. Mojžišovej, v 5. kapitole, to je 22. 24. verš. Chcem, Pane, vopred, než si sadnem k tvojim nohám, aby to nebolo formálne, aby to nebol obrad. Ja som si sadol v kostole, kde si. Vopred povedať, že chcem s tebou chodiť každý deň. 365 dní v roku. Ako Enoch. To znamená, skôr než si sadla k jeho nohám, aby to nebolo zneužitie Božieho mena. Aby to nebolo zneužitie, že do ústi zobriem niečo, čo pravdivo nemyslím. Napríklad, Ježiš, ty si môj Pán. Tak musím sa predtým, než si sadnem k nohám Pána Ježiša k Biblii, rozhodnúť, či chcem alebo nechcem chodiť každý deň s Pánom Ježišom, lebo keď nechcem chodiť každý deň, len každý druhý deň, tak som Martou. Mám medzi tým svoje starosti, Pane, musíš uznať, že veľa vecí treba tu tiež splniť vo svete, čo Pán vie. A nemôžem s tebou chodiť každý deň. Tak mi povedal aj jeden veriaci človek nedávno, to zatiaľ vo mne sa ešte neudialo. Aby som tak Bohu povedal Pánu Ježišovi, že chcem s tebou chodiť každý deň, chcem ti dať všetky svoje sily, svoje myšlienky, svoju dušu, ducha, srdce. Takže teraz list Rimanom vysvetľujeme. Povedzme, že ten prvý verš máme zvládnutý, že my tak žijeme, že my už sme povedali tú základnú odpoveď na pozvanie Pána Ježiša do neba. Áno, Pane, chcem byť nielen pozvaný do neba, ale účastník nebeského povolania. To znamená, chcem s tebou chodiť každý deň. Tak si sadni k mojim nohám, lebo sa potom uplatni moje slovo moci, Pán Ježiš hovorí v tebe, lebo na nič iné nemyslíš, keď ja vojdem do tvojho domu, len na prvú, to je dôležité, prvú odpoveď svoju, vyznanie. Chcem s tebou chodiť každý deň. Tu už nie je priestoru na to, ale pane, moment, musím sa opraviť, lebo ja inak chodím od pondelku do piatku do práce, takže v práci s tebou zrejme nemôžem chodiť. Môžeš. Ty môžeš všade chodiť s pánom Ježišom. Celá zem je Božia. V práci, v kancelárii. Enoch chodil nielen 365 dní v roku s Bohom, ale každú minútu, každú sekundu myslel na Boha, hovoril s Bohom, hoci nehovoril samozrejme tak, že by furt formuloval nejaké myšlienky, ale duchom bol napojený svojim na ducha Božieho a tak viedol ho stále duch Boží. Takže pokračujeme ale s Rimanom ďalšími veršami. Vyslobodil ťa už od zákona hriechu, zákon životodarného ducha? Lebo ako ty prestaneš chodiť po svojich cestách a hovoriť svoje slova unáhlene? Ako prestaneš myslieť vždy na veci tela len a budeš myslieť najprv na veci ducha? Keď ťa zákon životodarného ducha vyslobodí od zákona hriechu. Lebo ten hriech, ktorý je v nás, to, že my, keď sa postavíme ako telesní ľudia, ešte neznovu zrodení, pred Boží zákon, to znamená, že my, ktorí, ešte raz, sa postavíme pred Boží zákon, keď sme len telesní, to znamená, že nie je možné z toho svojho spôsobu telesnosti, z toho hriešného chodenia sa vyslobodiť tak, že sa postavíme pred normy zákona a povieme, my sa vyslobodíme pred tými normami zákona, ktoré čítame, tým dobrým svojim úmyslom, svojou takou ľudskou dobrou voľou zo zákona hriechu. Lebo zákon je nám postavený pred tvár ako zrkadlo na to, aby sme sa zbadali ako hriešni a ako neschopní sa vyslobodiť z moci hriechu. Čiže je tu už taký hriech v ľudstve po prvom páde, po Adamovi starom, že sa stal ten hriech takým kódom, ktorý hovorí, už v tom spôsobe života si prepadol, ako Boh povedal, keď budeš neposlušný smrti. A nemôžeš sa z toho, do čoho si prepadol, sám vyslobodiť. Takže teraz, keď sme si len sadli k nohám Pána Ježiša, takže s ním chceme chodiť, to počiarkujem, 365 dní v roku, tak vtedy nás zákon životodarného ducha vyslobodí, lebo on len v Kristu pôsobí ten zákon. Keď chceme pre Krista žiť, vtedy zákon životodarného ducha nás vyslobodí zo zákona hriechu. Keď niekto nechce žiť pre Krista, tak nemôže byť vyslobodený z hriechu, lebo len Ježiš vyslobodzuje z hriechu tým dielom svojho utrpenia na kríži. Takže teraz máme to spojené, už dve veci. Až keď povieme v srdci, ja už len pre teba chcem žiť a 365 dní v roku s tebou chodiť a stále s tebou hovoriť, tak keď ty to počuješ, pane, čo viem, že počuješ, že pre teba chcem žiť, tak si tak sadám k tvojim nohám k Biblii. Nie tak, že z Biblie niečo by som chcel uchmatnúť, aby mi Boh niečo požehnal, čo ja mu budem predkladať ako pohania na výber, podľa môjho výberu, teda čo má požehnávať. Posvetenie je možné len skrz na skrz. Len úplne. Nedá sa posvetiť polovička srdca. Požehnaj mi, pane, veci mojho majetku. Požehnaj mi, pane, zdravie. To je nemožné, keď nechceš byť posvetený skrz naskrz pre pána Ježiša. Tretí verš hovorí, to, čo nebolo možné zákonu, keď sa postaviš podľa zákon Mojžišov, podľa normy Božej svetosti, tak ten zákon ako litera, tým, že ho poznáš, ťa nevyslobodí. Ty môžeš vedieť, aké sú kritéria pravdy, ale to ťa nevyslobodí, že ty to vieš. Ja viem, že netreba smilniť. No a čo? A už nesmilníš? Ja viem, že netreba byť neverný manželke. To vedia mnohí. A už nie si neverný. To, že poznáš takto, teoreticky, ako znie zákon, a postavíš sa pred neho a povieš Bohu nebodaj sľub, ja toto dodržím, tak to je to, čo Jozue povedal, keď stál pred ním celý Izrael. Dobre si uvážte, čo poviete teraz, keď chcete slúžiť svätému Bohu. Lebo Boh je svätý a vy ste nesvätí. Vy nemôžete sami slúžiť svätému Bohu zo seba. Vy sa mu musíte najprv odovzdať, prijať jeho službu v Kristu, už teraz prejdem od Jozu. Takže máme to veľmi jasné teraz. Mária sedí pri nohách, my sedíme pri otvorenej Biblii, už sme povedali tú modlitbu, chcem za tebou ísť 365 dní v roku, chcem pre teba, Pane, žiť, lebo ty si pre mňa zomrel a ja pre teba. A tu zaznie otázka tomu, kto hovorí, že je na ceste Božej, takáto, ktorú som položil v minulých dňoch, tak chceš všetky sily odovzdať Pánu Ježišovi? Chceš pre Krista žiť? Nechcem. Odpovie kresťan, ktorý veľmi veľa síl už odovzdal pred zákonom, zdalo sa, že Bohu, ale povedal, nechcem odovzdať síly Bohu. Ja pred zákonom budem konať určité skutky, ktoré podľa zákona treba konať, ja to urobím. O nerozumný galacký, povedal Pavol. Dobre ste začali, čo sa stalo? Kto vás omámil, že sa vraciate k telu a to, čo nie je možné pre telo, vy chcete dokázať pred zákonom. Zákon sám o sebe ako litera ťa nevyslobodí tým, že ho si prečítaš. Alebo keď slovo aj z Biblie si prečítaš ako normu a nie si odovzdaný Kristu a nechceš chodiť za Pánom Ježišom, tak Boh ťa neprišiel skrze Krista vyslobodiť pre iné božstva alebo preto, aby si žil pre seba podľa toho, jak ty chceš. Takže podľa vôle Božej, ktorá je dobrá, vôľa jediná z neba zjavená, máme žiť. Štvrtý verš hovorí ďalej. Právna požiadavka zákona sa vtedy len uplatní pri nás, keď Ježiš naplnil zákon a keď to uznáme. Čiže ja už viem, už sme teraz dobre poučení, že zákon nenaplním tak, že by to právne sedelo pred Bohom. Lebo Boh hovorí, celý ho musíš naplniť. A ja poviem, Bože, veď ty si láska, tak nestačí ti, že 99% som naplnila, to je veľmi veľa. Právne je to nenaplnené. Keď v právnom systéme, vy viete, čo ste právnici, alebo robíte v práci nejaké účtovania, keď niečo nesedí, tak to je jedno, že nesedí iba 10 korún alebo 10 eur. Je to nenaplnené. Má to byť tak, ako to má byť. Takže keď takto právne to má byť naplnené, tak už vieme, prečo sa inak nedá len z toho zákona hriechu a smrti byť vyslobodený tým, že právnu požiadavku zákona naplní Ježiš. Vzniká tu nová pozícia toho človeka, ktorý povedal, ach, Pane, už sa nemusím trápiť, ako toto všetko vždy každý deň dokázať, ako obstať celý svet. Ty si mi dal svetosť? Áno, a vraciame sa. Zrazu je to. Teraz už z tej druhej strany vidíme jednoduché. Teraz už len povedz, že chceš za mnou ísť a duch Boží ťa potiahne za mnou. Je to životodarný duch, ktorý ťa on už bude viesť, keď už to slovo budeš zajtra čítať, a nebudeš pred ním, jak pred zákonom mŕtvou literou stáť, ale povieš, Pane, ty vieš, že ja chcem žiť pre teba 365 dní v roku, ty vieš, že ja mám jedinú túžbu v srdci, už doňho pozeráš a vieš, že to hovorím tak, ako to je v najhlbšej časti môjho srdca, len pre teba, tak Pán Ježiš teraz odpovie jednoducho a už sa končí otroctvo a ten strach strašný, ako to na tej ceste možno obstať, ktorá je sveta. Teraz už, keď som počul od teba, hovorí Pán Ježiš, tú jednoduchú modlitbu a na moje pozvanie odpoveď. Pane, nie som zo seba schopný ťa nasledovať, naplniť ani tvoju voľu, ale chcem žiť pre teba 365 dní v roku, chodiť za tebou. Tak teraz nech moc tvojho životodarného ducha, ten zákon toho životodarného ducha, ma vyslobodí, ako som čítal, zo zákona hriechu a smrti. A ja už teraz viem jedno. Môžem si sadnúť už v to ďalšie ráno k tvojim nohám, k slovám, k písmu tak, že teraz to už nebude úsilie mojej duše, či sa viem sústrediť, lebo vtedy vždy odbiehajú myšlienky, keď je to úsilie duše moje pri čítaní písma k všeličomu. A bremena sú na nás už potom telesné, pozemské a žijeme opäť podľa tela, hoci tvrdíme, že hovoríme duchovné veci. Už zrazu nebude prevažovať duševná taká nutkavosť alebo tie nutkavé stavy stále sa vracať k niečomu, čo ma uvádzalo do malomyselnosti, lebo už sa stará o to Duch Svätý. V tú ďalšiu, buď nedeľu, alebo v ten ďalší deň, keď budeš čítať písmo, maj pokoj v jednom. Pane, ja som sa ti už odovzdal v úprimnej modlitbe, neklamal som, že chcem žiť pre teba celý rok a každú minútu. Teraz si sadám ako Mária k tvojim nohám, už nemusia moje nohy nutkavo chodiť zľava doprava, ako to bolo pri Marte. Už vedia sedieť pri tvojom slove a zákon životodarného ducha ma zo zákona smrti a takých nutkavostí a všetkého možného vyslobodil a ja teraz mám tú chvíľu tebou ako ohradené mesto som, svetosťou tvojou tak podarovanú, že nič mi neodtrhne tvár od teba, nič, nejaká prekážka, nejaký signál sveta mi nepreruší ako rušička, čo mi chceš teraz ty povedať do srdca a ja budem mať zasiate každý deň to semeno a ono už počas dňa prinesie ovocie, lebo Boží deň je ako 1000 rokov a za jeden deň sa môže udiať toľko, čo treba nejakému stromu, aby rástol 1000 rokov. Preto netreba vypočítavať príchod Pána. Jeden deň je ako 1000 rokov. Netreba ohraničovať, kedy príde, lebo časy a také obdobia nie sú našou vecou takto ohraničovať. Ale teraz ideme už k záveru. Ako zmýšľaš teraz? Mária sa pri nohách Pána Ježiša dozvedela, a teraz v závere sa my teraz dozvedáme, že stačilo, že si sedel pri mojich, alebo sedela pri mojich nohách, ale to musia byť nohy Pána Ježiša. Čiže vôľa Božia to inak musí byť. To, čo Boh nám chce povedať ako smer. Stačí, že si chcela sedieť pri mojich nohách tak, odovzdane, že keď ja vstanem, aj ty vstaneš. Keď ja urobím krok, hovorí Pán Ježiš, že aj ty urobíš krok. A Pán Ježiš pri nikom z nás nerobí kroky zmetené, nepremyslené. On pozná náš rytmus tiež, naše slabosti. Nehovorí nám, že má pre každého jeden vzorec a my ako masa máme pochodovať podľa nejakého metronomu presne tak, ako niekto bude pískať na pišťalke alebo nejaký zvuk vydávať. Každý je osobne poznaný Pánom podľa mena. Tvoje meno pozná moje a dal nám také špecifické mena, aké si začul pri znovuzrodení z textu, ako kresťan, ktorý živo bol oslovený. Čiže teraz v závere jedno. Ako teraz zmýšľaš, sa ťa na záver Pán pýta. To je vo verši 5. Rimanom kapitola 8, ako Marta či ako Mária. Zmýšľaš teraz duchovne, že je tu jedno jediné potrebné. Sadnúť si k nohám Pána Ježiša znamená ustáliť sa, nechať sa ustáliť každý deň pri jeho verši, pri jeho slove. Slovo je pohyb. Keď Boh povie slovo, to je čin, to je aktivita. Čiže keď slovo si prečítaš, ale len odovzdaný Pánu Ježišovi, že za ním pôjdeš počas celého dňa, tak sa stane ten veľký div, že začneš, a ty to nevieš ani ako, zmýšľať duchovne. Už nie podľa tela, tak ako zmýšľa veľké percento kresťanov, lebo už nebudeš hovoriť ale musíme aj žiť. Ale musím aj do práce ísť, Pane, tak takto urob s tým svojim programom, že by len ti pripomínam, že medzi 8. som a 4. v práci. Ty nemusíš Pánovi pripomínať, čo všetko ty máš splniť. Lebo ty, keď budeš duchovne zmýšľať, tak Pán tieto veci má pod kontrolou. On do toho bude vnášať ten nový svoj poriadok, ktorý vo svete sa zdá, že je poriadkom, ale v skutočnosti je len veľkým neporiadkom a chaosom. Ale Duch Boží sa vznáša nad vodami, nad chaosom aj týchto dní, aj tvojho pracoviska, aj tvojej rodiny, aj tých pohybov, ktoré sa ti zdajú isté a dobré ako Marta. Ale to bol chaos. Toto, že Marta mu dobre pripravila presne, ako dnes vidíte varenie, pečenie, recepty, pohyby, ako sa majú dať servítky, vidličky, to je chaos. To navonok vyzerá presne, ale ľudia, ktorí tak podľa bontónu jedia, sú vnútri úplne iní, než navonok prezentujú pri tých stoloch, ktoré sa zdajú stolami šťastia. Takže posledný verš teraz na záver počúvajte, lebo tú kontrolu si máš urobiť ty vo svojom prípade, aj vo svojej rodine, a ja vo svojom a vo svojej rodine. Zmýšľaš, a teraz sme už všetci pochopili, čo znamená telesne, že vždy podľa tela sa staráš, telesne alebo duchovne. Duchovne, že veríš, že Pán Ježiš sa vie o všetko postarať, keď mu dáš prvenstvo a všetky sily a keď uznáš konečne, že všetko na tomto svete má byť začlenené do jeho vinice. To je jeho svet. To nepatrí polovička sveta niekomu inému. Takže či si v práci, či si pred nejakým vysoko postaveným funkcionárom alebo pred nejakým maličkým človekom, tak máš vedieť, si na vinici Pánovej, všetky sily odovzdávaš rovnocenne slabúčkému ako silnému, nie že pred silným sa hneď krčíš a povieš, o, pán riaditeľ, samozrejme, od rana do večera, čo poviete, už som v pozore. A keď príde niekto biedný, maličký, tak neraz ho okriknú, čo chceš, nemám čas, odiť. A pán hovorí, telesne zmýšľať znamená vidieť stoly šťastia iba a prosperity. Duchovne zmýšľať znamená podľa listu Jakubovho toto. Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom. Čiže každá bohoslužba, kde sa vieme pastoračne postaviť do každej služby, do ktorej nás Pán chce postaviť, tak tá čistá a nepoškodená bohoslužba, keď sa chceme pastoračne postaviť, je práve takáto. Vidieť človeka v tiesni a byť denne pripravený ako Pán Ježiš pri nás, keď sme v tiesni, nemusíme ho čakať týždeň. Hneď príde, keď si vo veľkej tiesni a skričíš, Pane, neopúsť ma. Pane, príď, Maranata. On príde. Len potom musíš prijať to, čo ti povie on. A nie to, že potom výkriku povieš, vykrikol som síce celým srdcom, ale teraz sa mi v momente otáča inak srdce, a budem svojim srdcom hovoriť niečo iné, svoj plán opäť. Tak keď vykrikneš celým srdcom, Pane, príď, tak aj pokračuj, buď pánom teraz toho všetkého, čo sa predo mnou má objaviť ty a nie ja, aby som ti predkladal ako nejaký pán, čo máš ty urobiť. Takže záver, už len prečítam znova ten 5. verš. Zmýšľaš telesne alebo duchovne. A tu sa medzi tým nedá skryť. Pane, zmýšľam síce telesne, ale vieš, aký som úprimný a že chodím do kostola. A že ja by som aj ťa rád nasledoval. Ale teraz budú argumenty. Preto a preto nemôžem. Neexistuje také niečo. Zmýšľaš telesne alebo duchovne. Duchovne zmýšľať je život, to znamená byť v Kristu, ale celý mu patriť. A ako Enoch, chodiť stále s ním. Stále byť s ním v rozhovore. Stále mať jeho svetlo nad svojou tvárou. No a telesne mať výhrady stále. Že ešte predsa nie sme svätí. Tak povedal jeden kazateľ z jednej protestantskej cirkvi, jednej z našich sestier. No ešte my nie sme natoľko svätí, aby sme tak mohli žiť. A ako máme žiť? Keď je v liste Rimanom uvedené, aj v liste Petrovom napríklad, v 1. kapitole v 13. verši, Buďte svätí, lebo ja som svätý. Dajte sa ohradiť mojou svätosťou. Takže 5. verš v kapitole 8. si teraz nechajme zasiať do srdca a ja ho už len zopakujem spolu so 6. a potom sa už môžeme rozhodovať znova alebo pomodliť podľa toho verša, aby sme verejne vyznali, ako my vlastne žijeme a ako chceme žiť. Takže záver list Rímskym, kapitola 8, prečítam 5. a 6. verš. Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne. Ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. A telesne zmýšľať je smrť. Ale duchovne zmýšľať je život a pokoj. Amen. Pane Ježišu, tak často hovoríme, že nemáme pokoj. My, kresťania, ktorí sme sa ti odovzdali celým srdcom, celou dušou a mysľou, veľakrát opakujeme, nemám pokoj. V minulých dňoch som prežil veľa stretnutí, keď som začul, veľa starostí ma obklúčilo. Veľké bremena sú na mojich pleciach. Malomyselnosť mi preniká do srdca. Čo mám robiť? Ty si dnes odpovedal. Sadni si ako Mária k mojim nohám a vyslov tú modlitbu, ktorú máš mať už počas toho sadania si mojim nohám pripravenú. Chcem, Pane Ježišu, žiť len pre Teba. Ty si za mňa zomrel, Ty si svoj život za mňa položil a ja chcem žiť pre Teba. Ja si nechcem uchovávať svoj život pre seba podľa telesného zmýšľania. A keď takto sa pomodlíme a také vyznanie povieme, tak to znamená život a pokoj. A to znamená, že pôjdeme za Tebou a nikto a nič nás nezastaví. A že tá chôdza za Tebou nám bude prinášať nie takú radosť, akú dáva svet, ale radosť, o ktorej sa píše v liste Filipským. Radujte sa v Pánovi. A to je úplne iná radosť, než akú ponúka svet a než akú nieraz cirkev prijíma vo svojich programoch. Tak nám pomôž, Pane, aby sme už nikdy sa nevracali k telesnému zmýšľaniu, ale len k duchovnému a aby sme sa dali viesť Tvojim Duchom Svätým skrze Tvoje slovo pre nás pripravené. Amen. Amen.